Ne bih ni početak mog traktata ni naslov naslovio sa one noći nad Srbijom, ali se baš smrklo. Odmah da kažem, ovo ne objavljam zato da bi se pohvalio kako je Blic na svom internet portalu prošle sedmice preneo jednu od mojih meni najdražih objava, Džambo u zvezdanoj noći. Ne, nikako. Prezentacija na Blicom sajtu jeste vrhunski odrađena, hvala novinaru Stevici Rajčetić za to. Sve sa fotostripom koji je prati, ali moja ideja je bila da ovo prokomentarišem sa aspekta sadržaja propratnih komentara nekad i danas, veoma zanimljivi za neku bolju sociološku analizu. Naime, nekada su ljudi listom ronili suze nad ispovešću mog tada mladog kolege Aleksandra Jovanovića, pilot sa tek narasnim papirjem na desnom sedištu Jumbo Jeta jedne noći na putu za Abu Dhabi, po prvi put preleće rodnu Srbiju, a emocije ga sustižu. Delovalo je na mene, delovalo je isto tako snažno i na moje slušalce i na moje tadašnje čitalce. Vreme je teklo, gotovo dve decenije od tada prošlo. Aleksandar je odavno iskusni kapetan četvoromotorne grdosije B747. Oženio se, ima decu, više ni ne broji prelete preko Srbije, a i upoznali smo se umeđu vremenu, postavši prijatelji. Oko mu više ne suzi, a i status u kompaniji za koju radi dozvoljavamo da u Beogradu provodi više vremena nego u njegovoj luksemburskoj bazi. A onda je Blic pronašao moju priču i oživeo je na svojoj web stranici. Tog dana bio je to najčitaniji tekst na njihovom sajtu. Ne bih ni znao da mi iz Blica to nisu javili, hvala im. Prvo što sam uradio bilo je da preletim pogledom preko komentara na dnu strane. I šta da vam kažem, nisu ni nalikno one iz 2000. godine. Za razliku od nekadašnje rasentimentalisane Srbije, današnja Srbija reaguje vrlo pragmatično. Ostaj ti, brale, tamo gde jesi. Ili leti dalje na Srbijom, ali se ne vraćaj u nju, i tako dalje. Ogromna je razlika između 2000. godine, kada sam to prvi put pročitao u istoj ovoj emisiji, i sadašnjeg smutnog vremena. Otvrdnuli smo. Nekada smo možda i volili Srbiju onakva kakva je bila, puna vere u bolje sutra i katarzična nakon dolaska novog jutra, nekih novih pametnih lica umjesto lica ubica, prvi koraka u novi vek. Pa i od 2003. na ovamo počela da splašnjava, da se tanje i zamire. Sad je klinički mrtva, koliko god je SNS konzilijum ubeđivao da je živa i zdrava, i to se odražava na sve dobro što ljudi vide ili im se kaže. Možda i novinar Blica pogodio takav stav, može čak do te mere da je poželeo da zamoli koleginicu da sa sajta obriše njihove komentare, ne znam. Ali kad malo bolje razmislite, shvatite da bi u tom slučaju bili poput onih koji su danas na vlasti. Ljudi su gladni i lepi priča, kaže da moj prijatelj, ali kad i dobiju, odmah pronađu u njima nešto zbog čega se naroguše i nešto otrovno iznikne u njima. Moguće je da je sve to do evidentne bede i beznađa ljudi, ali sam lično siguran u jedno. Zloba vlasti postala je ogledalo u kojem se ozbiljan deo Srbije ogleda sa čudnim sadomazohističkim zadovoljstvom. Tolikim da je čak i bezazeni dnevnik jednog pilota postao ram za udeformisanu sliku sveta u kojem ta Srbija živi pod prisilom, sve misleći da to čini svojom voljom. Ali kada to shvati, neće više biti nikoga da je pohvali. Onaj ostatak će zauvek odleteti, da bi tek ponekad ravnodušno preleteo iznad nje, nebom punim zvezda, kao i uvek. I kao Aleksandar, nakon toliko godina.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvali.
Dobar dan, puno toga pred nama i samo jedna stvar iza nas. Ona noć na Srbijom, posle koje se, baš sam rekla. A onda, da li ste gledali, a onda i slušali Crying Games? Danilo Lukinović, električni avion sa 14 motora. Dejan Ristanović, budućnost robota u našim životima. Markusov svet, država nije firma. Naražite sami sebi gramofonsku ploču. Nina Kovačević, top 10 najopasnijih imena koja vas mogu valiti u nevolje sa malverima. Vreme plovojza Mihajlovića, globalni svet i svet kompjutera, novembra 85. 91. i 2000. godine. Zoran Jerković u godinama sradnje sa Milanom Ilićem Minimaxom. Ivan Trajković sa gono vesti među kojima su i neke od njegovih. Algoritam za bolji javni prevoz, američke avioni gube delove u letu. Filmska industrija, opet protiv Netflixa. Lažna memorija, veliki biznis, ljudske emocije na prodaju, novi Nikon za novu generaciju, fotomogućnosti, pacifička naselbina na mesecu, pao selfie satelit, prvi smartfon sa 108 megapiksela, radnici više veruju robotu nego svom ljudskom šefu. Rumuni napravili leteći tanjir, TikTok pod cenzurom, u svetu se baci trećina hrane. I ništa od današnjeg zakona akcije i reakcije nećemo baciti, bar na početku. U osnovu, kako se kaže za knjige, tako može i za radio emisije. Neke radio emisije su nezasluženo zaboravljene, ali nema ni jedna koja nam je nezasluženo ostala u sećanju. E pa da vidimo šta nas čeka sa današnjim zakonom akcije i reakcije. Ovoga puta zbrojem 994, a može i 99, ajmo svi složno.
4, razumem!
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa Demo Topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. godine.
Solce, negas se vaj, ugrej me.
Jedan od večnih snimaka sa nekadašnjeg demo topa emisije Ventilator 202 iz 1985. godine. Ursula i provincijalac. Budilnik za Radmilu P. Vidi, filmska industrija se opet urotila protiv Netflixa. Netflix je za samo par godina potpuno redefinisao televizijsku, filmsku kao i streaming industriju. Mogućnost da gledate bilo šta, bilo gde je koncept koji kopiraju sve druge streaming platforme kao Hulu, Disney Plus i Roku. Netflix je dostupan na računarima, smartfonima, pametnim televizorima i streaming uređajima. Netflix sada testira opciju ubrzanja gledanja, što je funkcija koju su mnogi korisnici zahtevali. U fenomen binge gledanja više epizode ili cele sezone serije odjednom, ova nova opcija bi svakako zadržala više gledalaca na platformi i to duže vreme. Ova novina se ne dopada mnogih hollywoodskim studijima kao i rediteljima koji kažu da se na ovaj način menja umetnički koncept i suština filma ili serije. Netflix je inače kost u grlu Hollywoodu i velikim TV mrežama ponajviše zbog sopstvenih produkcija filmova i serija u koje ulaže milijarde dolara, kao i zbog sve većeg broja producenata, reditelja i glumaca koji kreiraju sadržaj za ovu platformu. A što se binge-ovanja tiče, šta da se radi, navika je navika. Današnji gledalci navikli sve to da pogledu za jedno ili dve uzastopne večeri, to vam je to. Mada, za nas koji smo navikli da sa pritajenim uzbuđenjem čekamo svaku novu epizodu omiljene serije, dozirano gledanje pruža mnogo više zadovoljstva. Hep, nema 20 čovjeka na ovoj planeti, pa ni 20 gledanja na binge. Što kaže Dragan Bjelogrlić u svojoj izjavi nakon premijere Senki na Balkanu, ono gledanje čitave serije u toku samo jedne večeri možda se i tretira kao neki dugačak film. Pa ko voli, ima dovoljno namirnica u frižideru, neki izvoli. Evo top liste, top 10 najopasnijih imena poznatih koje mogu da vas uvale u nebolje sa malverima. Sećate si sami da je glumica Alexis Bledel bila simpatična u serijama Gilmorove i Sestrinstvo putujućih pantalona. Ali se koristi interneta, ona je najopasnije ime zbog koga mogu da upadnu u nevolje. Kompanija McAfee proglasila Alexis Bledel najopasnijim poznatim licem na internetu. Nijedna druga slavna osoba nije vodila korisnike na web sajtove na kojima je bilo malvera, kao što je to činila Alexis Bledel. Na drugom mjestu je voditelj James Corden, a zatim zvezda Igre prestola Sophie Turner, glumica Anna Kendrick, finska zvezda Lupita Nyong'o, voditelj Jimmy Fallon, majstor borilački veština Jackie Chan, reperi Lil Wayne i Nicki Minaj i na kraju glumica Tessa Thompson. Istraživanje imalo za cilj da ukaže na opasnost klika na sumnjive linkove. Cyber kriminalci će uvijek nastaviti da povežu malware i maliciozne linkove sa imenima poznatih, nadajući se da će obožavatelji koji traže videe na internetu doći na njihove sajtove. McAfee apeluje na korisnike interneta da razmotre rizike povezane sa pretragom piratskog sadržaja i da uvijek instaliraju najnovija ažuriranja za softver na svojim uređajima. Bledel i Turner verovatno su dospjele na listu ove godine zbog svojih uloga u popularnim serijama Sluškinjina priča i Igra prestola. Voditelj Corden i Fallon verovatno su se našli na listi zbog viralnih videosnimaka prikazanih u njihovim emisijama, dok je interesovanje za Ratove zvezda, uspon Skywalkera, verovatno posiralo Nyong'o toliko visoko. Letnja turneja Lil Wayne sa Blink 182 možda navela fanove da potrže sadržaj čije preuzimanje protivzakonito. Ime Jackie Chana na listi možda bude iznenađujuće, ali Davis je objasnio da su ove godine kružile glasine da će se glumac možda vratiti na veliki ekran u Gasu do daske 4 i Karate Kidu 2. Njegov tim je demantovao tračeve, ali cyber kriminalci su to već iskoristili, nadajući se da će imati sreće sa obožavaocima koji su nostalgični pa su zbog toga manje oprezni. Ovogodišnja lista pak ukazuje da je interesovanje za reality zvezde možda opalo. Kristin Cavallari i Kourtney Kardashian, koji su se našle na prošlogodišnjoj top 10 listi, sada su na 214. odnosno 222. mestu. Kaže Nina Kovačević u priči o top 10 najopasnijih imena poznatih koja mogu da vas uvale u nevolje sa malverima. Ispričano je za vas i za, naravno, internet ogledalo.
Jel može neki šlag?
Najlepše pesme svih vremena.
Nova šaputanja govore da radnici više veruju robotu nego svom ljudskom šefu. Apsolutno se slažem sa tim i treba. Glavna briga u vezi sa veštačkom inteligencijom, AI, i njenom budućnošću jesu kako će se jednog dana pokazati da je to najveća tehnologija koja je ikada ubijala poslove. Ili, što još gore, autonomni roboti će se udružiti i izbrisati ljudsku rasu u potpunosti. Još uvijek čekamo čvrste dokaze o tome kako bi se to moglo dogoditi. Ali umeđu vremenu u Indiji, istraživanje je pokazalo da 89% radnika ima više poverenja u robote nego svoje ljudske menadžere, dok ih je u Kini 88%. Sledi Singapur, zatim Brazil, Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Australija, Novi Zeland, SAD, Velika Britanija i Francuska sa samo 56% vernika u robotske šefove. Nalazi istraživanja o AI u domenu radne snage dolaze u vreme kada se AI koristi više nego ikad na radnom mestu. Gotovo polovina učesnika ankete je rekla da koristi neki oblik veštačke inteligencije u svom svakodnevnom radu. Iako u hollywoodskim filmovima i medijima ljudi strahuju od robota, četvrtina ispitanika izjavila da je njihova veza sa AI na poslu puna ljubavi i zahvalnosti. Iako nema sumnje da bi veliki broj radnih mesta mogao da ima koristi od pomoći robota za administrativne zadatke i rješavanje problema, ne bi trebalo slepo da se oslanjamo na AI kada je u pitanju poboljšavanje radnog mesta. Trebalo bi da se zapitamo kako je stvoren, razvijen i da li ga je obučavala samo jedna demografska grupa. Da bi svi imali koristi od veštačke inteligencije, raznovrsni tim bi trebalo da bude za volanom stvaranja ove tehnologije. Tada možemo da počnemo da je verujemo.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Ovih meseci imamo dva vozača vremeplova u stvari, u zakonu akcije i reakcije. Jedan je Vojislav Mihajlović, a drugi je Miodrag Kuzmanović Kuzma. Zato što do pre nekoliko godina ovu rubriku u svetu kompjutera pisao upravo Vojislav Mihajlović, a od pre nekoliko godina to radi Miodrag Kuzmanović. I tako, dva paralelna vremeplova u dva zaira. Danas je dakle na redu Vojislav sa svojim izborom godina u kojima je figurirao mesec novembar. U idućoj emisiji čućete Kuzmin izbor. Evo danas, odnosno kroz novembar mesece 1985. 1991. i 2000. I to u tri segmenta, da ne kažem čina. Čin prvi, novembar 1985. U novembru 1985. prvi put su se sastali američki predsjednik Reagan i sovjetski predsjednik Gorbačov. Gari Kasparov pobedio Anatolija Karpova i postao šahovski prvak sveta. Microsoft je izdao Windows 1.0, a kod nas je posle 30 godina prestala proizvodnja zastave 750. Tog novembra 1985. izašao je 13. broj sveta kompjutera. A u tom broju svet kompjutera prvi put piše o biokompjuterima. Biološki čip koristit će proteinske molekule kao elemente komputacije. Žice i prekidači, logička kola i memorijski podaci bit će sintetički organski molekuli. I naša zemlja razmišlja o uključivanju u ovaj razvoj. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu osnovana je istraživačka jedinica za molekularne mašine. Dr. Đuro Koruga je jedan od retkih domaćih naučnika koji se bavi ovim istraživanjima. Istraživanja u ovoj oblasti omogućit će da se izradi nova generacija kompjutera. Predviđa se da će čipovi biti do 1000 puta manji i do 1000 puta brži nego današnji. Razvoj biočipa još je daleko pred nama. Biosenzori i TV ekrani sa opnasnim slojem i kontrola industrijskog procesa bez sumnje su plod tehnologije koja će daljim razvojem, nadamo se, dati i savršeni kompjuter. A u moru svakog je dodataka za kućne računare pojavio se jedan neuobičajen Kempstonov disketni interfejs za Spectrum. On omogućava vezu Spectruma sa bilo kojim standardnom disketnom jedinicom, 3-inčnom, 3,5-inčnom i 5,25-inčnom. Priključuje se na ekspanzioni port. Operativni sistem, nazvan KDO5, nalazi se u ROM-u i obezbeđuje komande i funkcije za manipulaciju datotekama, uključujući i kopiranje sa kasete na disketu. Tako je bilo u novembru 85. A kako će da bude u novembru 1991. saznaćete za koji minut. Najlepše pesme iz 19 zairskih godina. Godina 2009. Come on. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human?
respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye. Wish me well. My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answers. Are we human? Or are we dancers?
Znate li čime se bavi Open Lunar Foundation? Bavi se pacifističkim nasobinama na mesecu. Ili, ajde da bude jednina, pacifističkom nasobinom na mesecu. Grupa eksperata iz Silicijumske doline želi da kreira multinacionalnu nasobinu na mesecu, koja će biti pacifistički orijentisana i smeštena pod kišobran Open Lunar Fondacije. Pomenuta grupa planira da uloži novi hardware, kako bi se ubrzali istraživanja na mesecu i organizovali nove misije. A njihov plan neće biti u vezi sa samo jednom zemljom ili jednim milijarderom. Fondacija je formirana pre nekoliko godina, kada su njeni osnivači shvatili da bi osnivanje nasobine na mesecu bilo moguće za sumu između 2 i 3 milijarde dolara. Ideja je da obezbede nezavisnost i da na buduće ljudske nasobine u kosmosu ne preslikaju stanje koje postoji na Zemlji, a u okviru kojeg je sve kontrolisano od strane onih koji su na položaju i imaju moć da utiču na živote većine. Iako plan izgleda kao šala, fondacija već privukla neka velika imena, poput Chrisa Hadfielda, nasljednog astronauta koji je proveo neko vreme na internacionalnoj svemirskoj stanici, kao i druge značajne osobe. Trenutno se raspolaže budžetom od oko 5 miliona dolara, pa se očekuje da se uskoro počne sa manje zahtjevnim misijama. Kao što samo ime ukazuje, Open Lunar Fondacija planira da hardware i planove o misijama deli po open source modelu, što bi trebalo da ubrza proces i privuče još više onih koji bi jednog dana zaista mogli da se presele na mesec. Svaka utopija počinje reakcijom drugih sa majde. A onda vrag odnese šalu, a mesec pokaže svoju svetlu stranu.
Vremeplov zakona akcije i reakcije.
Ispunjam obećanje. Dakle, kao što rekoh, imamo vremeplov u tri čina. Prvi čin nas je vodio kroz novembar 1985. U drugom činu idemo u novembar 1991. A tog novembra u Rusiji je zabranjena komunistička partija. Pevač grupe Queen, Freddie Mercury, objavio da boluje od side. Evropska zajednica uvela je sankcije Jugoslaviji. Nastavljaju se sukobi u Hrvatskoj. Sloboda Milošević odbio je mirovni plan Haške konferencije. U novembru 1991. izlazi 86. broj Sveta kompjutera. A u tom svetu kompjutera piše se o autodeskovom programu za grafičku animaciju Animator Pro. Animator ne radi sa 3D objektima. Njegovi objekti su površine s tekstom, slike ili delovi slika dobijeni izrezivanjem. Moguće ih je pomerati, deformisati i bojiti. Ipak, pomoću menija Optics možete objekat zarotirati oko bilo koje ose i tako ga gurnuti u treću dimenziju. Postoji programski jezik koji možete da animirate, a da uopšte ne upotrebljavate miša. Kakav je bio tipičan računar potreban za to zadovoljstvo? Matična ploča sa 386 procesorom na 33 MHz, koprocesorom i 387 i 8 MB RAM-a. Disketne jedinice 5,25 i 2,5 inča. Hard disk Seagate 1144A sa IDE kontrolerom. SVGA grafička kartica sa čipom ET4000 i color monitor. Spektakularni zahtjevi za jedan program za grafičku animaciju zvani Animator Pro. Istražili smo, kaže Vojislav Mihajlović, u svetu kompjutera i položaj informatike u našim srednjim školama te 1991. godine. Stanje nije bilo baš ružičasto. Prema anketi koju smo sproveli u beogradskim srednjim školama, odgovarajuću stručnu spremu ima 79% profesora, a ostali su završili kurseve. Prosječan broj računara po jednoj školi. Tim 011, 8,5 komada. PC, 2,5 komada. Štampači, 1 komad. U čak 5 škola kompjuteri se ne koriste ili profesori koriste za svoje potrebe. Međutim, u jednoj školi profesor je doneo sopstveni PC da ga učenici koriste. Tako izgleda novembar 1991. u svetu i na stranicama sveta kompjutera. Uskoro idemo u 2000-tu. Rekoh, uskoro, ne ovoga časa.
Zakon akcije
i reakcije.
A umeđu vremenu...
Music!
Ne svodamo ljude koji binđuju, nego sa pritijem uzbuđenjem očekuju da im se servira svaka nova epizoda. Isti slučaj i sa filmovima. Ne želim na premijere, niti torrentove filmove da bi gledao istog časa kada su se pojavili. Negurano čekam da mi ih neki TV kanal servira, pa se to dogodilo i pre neko veče, kada sam naravno ponovo pogledao film snimljen još 1992. godine, Crying Game. To je priča koju govori o britanskom vojniku kog otimaju u Severnoj Irskoj. On zna da mu se bliži kraj i moli jednog od svojih otmičara, borca Ire, Fergusa, da pronađe njegovu devojku Del. Sticam okolnosti, Fergus stiže do Londona i odlučuje da ispuni obećanje. I tada počinje onaj suptilni deo filma, nevratnog filma koji možete da gledate bilo kada. To je film koji je mogao da bude snimljen i pre 27 godina kao što jeste, a mogao da bude i prošle godine. Vreme mu ne može ništa i uvek će vas dotaći. Naravno, kao u svakom dobrom filmu, njegov vrhunac je na kraju, a onda kreće kao tačka na i uz odjevnu špicu pesma koju ću i sada da vam pustim. Inače, nazvala tema samo filma. Film se zove Igra plakanja, Crying Game. Pa se tako zove i ova pesma. Pesma je stara, ona je nastala još 1964. godine, ali ju je 1992. godine neverovatno efektno živao Boy George. Crying Game, i film i pesma.
Thank you.
good music all the time with your favorite podcast, Second Arcia, Great Arcia.
Kada bi Sarajevo Zaira Ivan Trajković imao tesku, recimo, na nekoj virtualnoj pijaci, šta mislite, šta bi na njoj izneo kao robu? Sudeći po ovom njegovom najnovijem prilogu, verovatno ljudske emocije. U modernom digitalnom društvu, kaže Ivan, naši podaci se nalaze u desetinama baza podataka, kako državnih, tako i komercijalnih. Iako pojedine zemlje, kao i Evropska unija, imaju nove, veoma stroge zakone o prikupljanju podataka, čini se da je tehnologija uvek za korak ispred. Startup kompanija Afektiva, koju je pokrenula nekolicina stručnjaka sa MIT-a, ima softver koji može da prepozna osjećanja ljudi. Ova kombinacija mašinskog učenja i kompjuterskog vida može da prepozna veliki broj osjećanja kod ljudi i na osnovu njih predvidi njihovu reakciju. Afektiva kaže da ima najveću bazu lica i osjećanja na svetu. U pitanju je baza od 7,5 miliona ljudi iz 87 zemalja širom sveta. Ova tehnologija je već zainteresovala mnoge velike kompanije kao što su Mars, Kellogg's i CBS. Istraživanja na temu kompjuterskog vida i analize ljudskog ponašanja sprovode se na još nekoliko velikih univerziteta, a za ovu sferu su zainteresovani i Google i Microsoft, koji ima svoje VR i AR projekte kao što je HoloLens. Navali, narode, ljudske emocije na prodaju. Nije mnogo još ostalo, zato požurite. Imamo još par kiselih lica. Dobro će vam doći za turšiju.
Vremeplov zakona akcije i reakcije.
Evo sada i trećeg čina, da ne kažem treće staze kojom ćemo voziti naš vremeplov kroz protekle godine. Prošli smo 71. 91. i evo nas na početku trećeg milenijuma u novembru mesecu 2000. godine. Tog novembra 2000. Bill Clinton je posjetio Vijetnam, prvi američki predsjednik koji je to učinio, a u Crnoj Gori uvedena je nemačka marka umjesto dinara. SR Jugoslavija primljena je u Ujedinjene nacije, OEBS u UNESCO. U Srbiji pobune u zatvorima. Voja Mihajlić je za ovu priliku prelistao i 194. broj Sveta kompjutera iz novembra 2000. godine i našao da ovaj časopis tada piše o Panasonicovom PVDC3000 videokamkorderu koji će materijal snimati na memorijsku karticu umjesto na magnetnu traku. Koristit će se takozvana SD kartica, veličine poštanske marke, kapaciteta 64 MB, koji su razvili Panasonic, Toshiba i SanDisk. Kamera se može povezati na PC platformu, a rezolucija je 3,3 miliona piksela. Kod nas su se pojavili prvi provajderi mobilne telefonije koji su ponudili bežični pristup internetu. Prvi korak je uspostavljanje uspješne komunikacije na relaciji računar-mobilni telefon. Prvi pokušaj izveden je sa telefonom Nokia 6110, koji nema ugrađen modem, te za emulaciju korišten program Nokia DataSuite 2.0, koji bi trebalo da ga emulira. Ova kombinacija nije radila. Kada smo 6110 zamenili modelom 8210, koji ima modem, telefon se, čim su ga približili infrared portu računara, u listi pojavio kao nov uređaj. Dalje konfigurisanje je kao kod svake druge dial-up konekcije. Maksimalna brzina iznosi samo 9600 bita u sekundi, što je ograničenje GSM mreže. Krajem oktobra prenela se vest da je Microsoft uhakovan. Hakeri su sa internet servera kompanije preuzeli delove izvornog koda najnovijih verzija programa. Pretpostavlja se da je sistem načet kada je neko od zaposlenih primio email poruku sa zaključenim zvancem QAZ. Kakav blam! Kaže na kraju Vojza Mihajlović, vozač vremeplova, koji nas je u ime svetog kompjutera provezao kroz 1985. 1991. i 2000. godinu.
Just give up. znaju.
Evo nečega za sva čula, ali pre svega za čulo sluha. No, treba tu baciti čulo dodira. Naime, bez obzira na digitalnu revoluciju, kaže Danilo Lukinović, koja je prethodnih 10 godina praktično sahranila nosače zvuka, vinil i dalje živi. Ima nešto u vezi analognog receptora, dakle čovjeka, i komada materijala koji ima svoj miris i u koji se zvuk doslovno urezuje i može da se oseti pod prstima, dakle gramofonske ploče. Fonokat je napravaka u neku ruku mir i prošlost i budućnost i omogućila svakome ko je spreman da potroši $1,100 da nareze bilo koji direktan izvor zvuka na sopstvene vinilke od 10 inča. Florian Kaps, suosnivač Fonokata i entuzijasta analognog zvuka, smatra da uređaj mora da bude idiot proof, te krajnji korisnik samo treba da postavi prazan vinil na ploču, poveže se sa izvorom zvuka, analogni, digitalni ili direktno snimanje, kako god, i pritisne taster za snimanje. Sam uređaj izgleda kao malo robusniji gramofon, smešten u robusno metalno kućište i teži oko 8 kg. Specifikacije će se u neku ruku menjati do komercijalizacije sljedeće godine, ali suština ostaje ista. Moći ćete da spalite sopstvenu ploču kao projekat, poklon ili šta god vam je motiv da muziku iskusite i dodirom. E, kada se setim sebe decenijama unazad, koliko sam sanjao da mogu sam da narežem gramofonsku ploču, a kada sam video kako to u ondašnjim PGP rezačnicama rade teškotonci zaduženi za narezivanje gramofonskih ploča, naravno da sam se odmah predomislio i vraćao svojim audio kasetama. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Šad!
Pozajmica!
Pozajmica!
Sa drugih frekvencija! Jedan od meni omiljenih zahvata u Zakonu akcije i reakcije je da ponešto pozajemljujem sa drugih frekvencija. I ovoga puta sam to uradio, a kako i da ne. Kada je pre nekoliko dana, to je bilo tačno 5. novembra, u holu Radio Beograda otkrivena spomen ploča našem kolegi, dugogodišnjem radiovoditelju, a nakon toga i više decenijskom TV voditelju, humoristi i jednom od ljudi koji su prvi počeli da ruše barijere na radiju, Milovanu Iliću, Minimaksu. Tim povodom u emisiji Kibic Fenster Radio Beograda 2, gost voditelj emisije Saše Ćirića bio je Zoran Jerković, naš poznati radio snimatelj i dugogodišnji saradnik Milovana Ilića, Minimaksa. Evo kako je tom prilikom uspomena na rad sa Milovanom Ilićem evocirao tomski snimatelj Zoran Jerković.
Razgovaraju fizička hemija i Ladoleš. Šta da ti radim kad si RH negativan, reče fizička hemija. Ladolež je dugo razmišljao i najzad rekao...
Ajde date bre!
I šta kažete za ove viceve bez veze, a?
Duga kosa, kratka pamet. Kratka kosa, kratak pamet.
Ja sam radio Minimaksa svih 250 emisija, jer toliko je urađeno od početka do 250. Miće, ja mislim, došao u Radio Beograd iz Ježa 1960. Tako nešto. A ja sam počeo da radim upravo na drugom programu Radio Beograda u junu mesecu 1967. godine. I kad je pokrenuta emisija Minimax, ja sam najpre asistirao na snimanju. Snimali smo u tada već napravljenom studiju 13 te emisije. Snimatelj ton majstor je bio Ljuba Vujsić, koji je posle postao novinar na drugom programu i napravio prvu ekološku emisiju Čekajući vetar. To je već vreme kad je Minimax počelo emitovanje uživo, a onda smo mi petkom smo pripremali snimljene delove za subotu, onda smo vremenom sve više komplikovali emisiju u želji da emisija bude što dinamičnija pre svega, i u nekom trenutku sam čak ja preuzeo i emitovanje emisije Minimax subotom od 8 do 12. Posle 250. emisije Minimax je prestao, emisija drugog programa Radio Beograda je prestala da postoji. Ne znam iz kojih sve razloga, i posle godinu dana Mića je pokrenuo pošto je on bio službenik drugog programa Radio Beograda, Mića je pokrenuo emisiju Tup Tup, tačno u podne, nedeljom, drugi program Radio Beograda od 12 do 14. Ja sam odradio nekih 50-60 emisija, uživo takođe. Poneki put smo snimali, ali ideja je bila da radimo živu emisiju zbog toga što je to već vreme kada voditelji postaju, radijski voditelji postaju u pravom smislu te reči voditelji. U nekom trenutku sam krajem 1971. godine, ja sam prešao u Studio 10, u naš dramski studio, za asistenta ton majstora, pa sam emitovanje, snimanje i sve ostalo što je bilo vezano za emisiju Tup Tup prebacio na Mileta Pileta Miletića. Kako ga je Mića odjavljivao na kraju Tup Tup, Mile Pile Miletić, eto.
A o mačkama sve najbolje.
Sa mačkama živim 20 godina, a delim kožu 15 godina.
Ne, ja bih nešto ako može o satovima.
Satovi ima raznovrsne vrste. Ima kukavice, ima imitacija snega, imitacija kiše, imitacija svega i svačega. Pre naše ere satovi ljudi nisu upotrebljavali. Satovi nisu uopšte ni postojali. Satovi su jedna velika stvarnost za vremena, merenje vremena. Na mesečevom tlo sat ne postoji. Čovjek se orijentišao pomoću sunca, pomoću kiše, pomoću vetra, pomoću svega i svačega čovjek je znao vremena.
Nikad te niko neće voljeti ko ja.
Pa ja ne mogu da se setim da je bilo nekih velikih problema sa uredništvom. U vreme kad je počelo emitovanje Minimaxa, kad su te prve emisije snimane, glavni urednik drugog programa Radio Beograda je bio Živojin Stekić. On je bio dosta strog glavni urednik, ali ne sećam se da je bilo kakvih incidenata, osim nekih gradskih priča koje su postale neke legende. Najzanimljivija je ona bila sa Trla Baba Lan. Mladi slušalci to sigurno ne znaju. Vesti su emitovane na svaki sat, ali na polovini sata, na 30. minutu. Mislim da je u to vreme vesti u Minimaxu čitao Moma Popović, koji je bio glavni odgovorni urednik informativnog programa Televizije Beograd i voditelj glavnog dnevnika Televizije Beograd i sve ostalo što uz to ide. Legenda o Trla Baba Lan je da je Moma Popović pročitao vesti, drug Tito se upravo vratio sa puta po Africi i tu je stavio tačku. Legenda sad ide dalje. Mića Minimax je pitao, a šta je drug Tito tamo radio? Stavio tačku, a pošto sam ja emitovao program, znači ja sam bio taj koji je pustio muziku korni grupe Trla Baba Lan. Drugi program u svom razvojnom putu je zaželeo da ima i zabavnu i humorističnu emisiju i to je bio Minimax.
U današnjoj pozemici Zakon akcije reakcije iz emisije Kibic Fenster Radio Beograda 2 govorio je Zoran Jerković, naš poznati radio snimatelj i dugogodišnji saradnik Milovana Ilića Minimaxa. Povod za razgovor sa Zoranom Jerkovićem bilo je otkrivanje spomen ploče Milanu Iliću Minimaxu u utorak 5. novembra u podne u prostorijama Radio Beograda 2. Inače, na taj dan 5. novembra, pre 25 godina, umro je Milan Mladenović, lider i idejni vođa grupe EKV. I u njegovu čast također postoji spomen ploča ovoga puta na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine. Da je Milovan Ilić Minimax danas živ, imao bi 81 godinu. Umro je sa 69. Da je Milovan Mladenović danas živ, imao bi 61 godinu. Umro je sa 36.
Očiju i čela, izađi iz mene, još ovaj put, pusti uši da čuju još ovaj put. Sarajevo, 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 Sarajevo. Sarajevo, od blata i snega, izbriši mi inje sa očiju i čela. Izađi iz mene, izađi iz mene, pusti oči da vide još ovaj put, pusti uši da čuju još ovaj put. Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo.
I lažnjaci mogu da budu veliki biznis, nažalost. Smartfoni, tableti, prenosni računari kao i razne vrste gadgeta koriste memorijske kartice ili prenosne diskove, to zna. E sad, imajući vidu veličinu ovog tržišta, ne čudi da postoji čitava industrija lažne memorije u kojoj se okreću milijarde dolara. Naime, postoji neverovatan broj kopija memorijskih kartica, USB stikova i USB hard diskova poznatih proizvođača. Ove kopije po pravilu imaju daleko manji kapacitet podataka od onog navedenog na kućištu. Da stvar bude još gora, mnogi od ovih lažnih memorija sadrži i viruse i malware pravo iz fabrike. Također, kopije po pravilu imaju vrlo jeftine komponente, pa su vrlo spore u kopiranju i čitanju fajlova, a često se dešava i gubitak podataka ili sama memorija postane nečitljiva. A to će utvrditi mnogi od nas koji vole ovako da za male pare poručuju sa dalekog istoka upravo takve gadžete. A ja sam jedan od tih, moram priznam, koje poštari poput mog poštara obožavaju, ali po znacima navoda, jer svakog dana kreću u obilazak svoje parohije sa dve torbe krcate raznoraznim paketićima koji stižu od raznih Alibaba i AliExpress pošiljalaca. Nije njima lako, a vidjet ćemo koliko će ova naša USB stick i SSD disk zadovoljstva da potraju. Javit ću rezultat. Mislim, neće ako budu loši. Za sad su dobri.
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly, over that rainbow so high.
Jedna zanimljivost stiže od Danila Lukinovića, ovoga puta pod naslovom Electrics, sa velikim E na početku i velikim X na kraju. Zanimljivost je leteća. Nakon više od dve decenije, NASA ponovno pokreće testiranje letadica sa ljudskom posadom. Nekadašnji X avioni su raspirivali maštu generacija, probijali granice i donosili inovacije u aerokosmičkom svetu. X-57, posljednja iteracija ovog slavnog programa, izgleda skromno i neće služiti da probija brzinske ili visinske rekorde, ali treba da posluži kao test platforma za probijanje granice ili bolje rečeno njihovo snižavanje ili eliminaciju. NASA je modifikovala Tecnam P-2006T, već veoma efikasan avion za obuku i laku, komercijalnu i ličnu upotrebu u test platformu, pogonjenu sa 14 elektromotora sa ciljem dokazivanja upotrebne vrednosti ovog pogona u opštoj avijaciji, dakle za general aviation. Testiranja se za sada odvijaju na zemlji sa ciljem sveobuhvatnije provere spremnosti, propulzije i ostalih sistema da revolucionarni let ne bi završio u pogrešnom delu novina. testiranje obuhvataju probe krila sa integrisanim motorima, što je razvijeno kao paket. Nakon testiranja NASA namerava da rezultate i ekspertizu podeli sa regulatornim telima i industrijom, kako bi se ubrzala elektrifikacija najrasprostranjenijeg segmenta vazduhoplovstva, odakle će se lakše pregovarati sa velikim igračima komercijalne avijacije. Ono što vidim na slici je letelica sa standardnim avionskim trupom i levim i desnim krilom. Na svako je nakačeno po 7 motora. Na termine zonima, dakle u krajima krila su motori sa velikim elisama i po 6 manjih elektromotora sa njihovim turbinama. Zanimljivo izgleda, mogu vam reći, a i ništa se ne čuje. Bar na slici su i više nego tihi.
And now...
A new song!
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire. Cenzorske makaze. TikTok je popularna muzička aplikacija, kombinacija društvene mreže i muzičkog playera, to mnogi već znaju. Naročito je popularna kod tinejdžera, kako u svetu, tako i kod nas. TikTok je vlasništvo kineske kompanije ByteDance, kojih je 2017. godine kupila za milijardu dolara, kao i sestrinsku aplikaciju Muzika LI. Iako se centrala kompanije nalazi u Kaliforniji, ByteDance podleže kineskim zakonima o cenzuri sadržaja, a postoji verzija aplikacije za kineske korisnike nazvana Douyin. Tako su i sve učestali navodi o cenzuri i gašenju profila na kojima se nalazi sadržaj i koji nije u skladu sa politikom Kine. Mnogi nalazi korisnika sa Tajvana i iz Indonezije misteriozno su nestali, a kao i na celom kineskom delu interneta nije dozvoljena kritika kineskih zvaničnika ili pominjanje problema Ujgura, manjinskog naroda u Kini. Inače, sama kompanija ByteDance je predstavila i sobstveni smartfon nazvan Nat Pro 3. Telefon ima Snapdragon 855 plus chipset, 8 ili 12 GB RAM memorije, 256 GB prostora za skladištenje, sistem sa 4 kamere i naravno nijedan način da spreči kinesku cenzuru nad svojim starim bracom zvanim TikTok.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Sada da konstatujemo da država nije firma ili da saznamo zašto država nije firma, od koga drug nego od Markusa Makija u njegovom novom postu pod istim imenom. Ko što rekao, država nije firma. Svojevremeno se, kaže Markus, dao prilično definitivnu sentencu da se državna policija ne može reformisati, dakle da nikada neće postati bolja. Međutim, i dalje među vama ima prilično oni koji misle da bi pravi ministar mogao da vodi policiju kao dobru privatnu firmu, da postavi norme koje svaki policajac treba da ispuni, da se uvedu pravila napredovanja i otpuštanja, da bi tada policija zaista radila da zaštiti građane. Recimo da se sve tako i dogodi. Ostaje jedna velika stvar koju ministar policije ne može da reši, a to je finansiranje. Policija se ne finansira iz dobrovoljnih priloga građana ili iz ugovora koje bi građani dobrovoljno potpisivali. Policija živi na budžetu, a budžet se prikuplja nasilnim porezima. Dakle, koliko policajaca treba da bude, koliko će se potrošiti na opremu, koliko na obrazovanje, koliko na obuku, koliko svakog treba platiti, ne odlučuju građani, već ministar. Dakle, finansijska sudbina policije zavisi od političke volje, što ministra, što predsjednika vlade. Osim toga, kolega ministra policije, ministar financija, ima vlast nad štamparskom mašinom za štampanje novca bez pokrića. Zatim odlučuje o javnom zaduživanju i visini poreza. Veoma brzo bi sva interna disciplina ambicioznog ministra policije otišla u smeđu i zlučevinu, jer ne bi imao pritisak tržišta da opstane. Neko vreme bi korektno unapređivao dobre i otpuštao loše policajce, ali bi ga nedostatak novčanog stimulansa na kraju sveo na to da mu to ne bi više bilo važno. Privatnik, odnosno vlasnik bilo koje vrste firme, nema taj luksus. Ako njegove mušterije ne plaćaju, ide mu firma na doboš. Ako bi nezadovoljni građani prestali da plaćaju policiju, kada bi to plaćanje bilo dobrovoljno, recimo, i kada ne bi policija imala kolege u monopolu za štampanje novca, tada bi ministar policije imao neizbežnu i neodloživu potrebu da bude i ekonomičan i da pruža dobru uslugu. Ovako, kako stvari stoje, bilo kakav elan nekog ministra ne može da bude drugo do kratkotrajna i prolazna pojava. Bez privatizacije policije, parazitizam, javašluk i korupcija su neizbežni. E sad, taj problem nije vezan za policiju. Bilo koja državna institucija, sudovi, škole, saobraćaj, zdravstvo, svi imaju isti problem. Njihova primanja ne zavise od reakcije mušterija. Pomalo zavise jer građani glasaju, ali kako je potpuno nemoguće odrediti vezu između glasa građana i konkretnih rezultata, jer se glas odnosi na sveukupni učinak neke vlasti, nikada neće biti moguće, čak i kada bi političari to želeli, utvrditi zašto neka vlast pala. Da li zbog loše policije ili lošeg školstva ili bilo čega drugo, ko bi to znao? Samo preko kapilarnog glasanja, odnosno preko novca, svako može da zna koliko vredi ili ne vredi. Čak i kada demokratski lideri anketiraju građane da saznaju više, to nema veze sa realnošću. Ljudi jedno govore, drugačije glasaju. Iz straha, iz zla, iz plitkoumnosti? Nebitno. Zbog toga ne samo policija, nego i sve druge državne organizacije moraju biti privatizovane, da se takmiče za dinar svakog monetarnog glasača. Samo glasanjem novcem postoji veza između mišljenja glasača i njegove akcije. A naročito nema paket aranžmana. Na jedan način će glasati dinarima za policiju, na drugi za zdravstvo, na treći za školstvo itd. Kupiti par cipela, auto ili policijsku uslugu suštinski je isto. Samo tada će ministrima mnogih policija, odnosno direktorima privatnih firmi za pružanje zaštite, postati jasno koliko dobro posluju. Država ne može biti firma, zato što se ne finansira dobrovoljno. Povremeno se pojave neki kandidati na izborima sa odličnim kapitalističkim privrednim iskustvom. Oni ne mogu biti nikakva garancija da će to iskustvo biti korisno, jer će postati direktori nasilnih organizacija. Dakle, radit će u uslovima različitim od onih gde je njihovo preduzetničko iskustvo bilo korisno. Dakle, razni Rospero ili Berlusconi nisu ništa bolji od bilo kog drugog političara. Postoje neke državne forme, na primjer diktature, koje će uvijek imati efikasniju policiju od policija koje rade u demokratiji. Nema sumnje da je policija Titove Jugoslavije bila daleko, daleko efikasnija nego ova današnja. Daleko manji broj ljudi, sa daleko manje opreme je radio daleko bolje nego što danas rade. Zašto? Zato što su imali unutrašnji stimulans. Policija bila čuvar vlasti, koja je žela da vlada zauvek. Imala je veoma čvrste stimulanse da sve drži pod kontrolom, čak i kriminal. I ne samo to, u diktaturi ne postoje ljudska prava. Policija je mogla da mlati i muči koga je htela, koliko je htela. A dokazni postupak nije bio obavezan, već samo načelno poželjan, pa je bio veoma selektivno upotrebljavan. Ono što je motivisalo policajce da budu efikasni je bio strah da i sami ne završe u tamnici ili otpušteni, ne zato što je posao ministra policije zavisi od zadovoljstva građana, već zato što je vladaru bilo stalo da sistem ne padne, pa je surovo ganjao i same policajce. Naravno, i diktatorska policija na kraju postaje kloaka. Zato što vladar sve više vodi računa da zaštiti sebe i svoju vlast, pa sve više šalje narode policiji da se koncentrišu na neprijatelje diktature, a sve manje na kriminalce. Sve u ovom svetu radi po principu stimulansa, a stimulans vladara nema veze sa potrebama običnih ljudi. Kaže na kraju Markus Maki u svom ovonedeljnom najnovijem postu pod naslovom Država nije firma.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
I'm in your waterfall, I'm in your waterfall. Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. Cause your love has kissed me so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touched me last, I can feel the burn my skin it adds. But the return of your beloved ends, hey.
I lost control. A battle that you do so. But I gotta trust your flow. Cause boy, I'm in your world.
I got you.
you're keeping me afloat. When I'm in your waterfall,
I'm in your waterfall, I'm in your waterfall, I'm in your waterfall, I'm in your waterfall,
I'm in your waterfall, I'm in your waterfall.
Svetu se godišnje baci preko milijardu tona hrane, što je trećina proizvodnje, proizlazi iz istraživanja koje je sproveo program Ujedinjenih nacija za hranu FAO. Također, u razvijenim zemljama baci se hrane koliko se u Africi ukupno proizvede. Ovo je posljedica raznih faktora, načina života u razvijenim zemljama, navika kupaca, lošeg transporta i skladištenja u zemljama u razvoju, kao i strategije velikih trgovaca na globalnom nivou. FAO procenjuje da ova hrana vredi oko 800 milijardi dolara i bilo bi dovoljno da se nahrani barem milijardu ljudi. U razvijenim zemljama baci se oko 220 miliona tona hrane, dok cela subsaharska Afrika proizvode 230 miliona tona hrane godišnje. Interesantno je da se baci čak 33% svog proizvedenog hleba, uglavnom zbog ustajalosti. 4% hrane se u zapadnim zemljama baci ili ne upotrebi zbog izgleda. Restorani i kupci, naime, smatraju ovakvo voće, povrće i meso neatraktivnim i manje ukusnim. Razmislimo o svemu ovome, jer i mi, ne bojte se, bacamo hranu onoliko.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the second Arcia, Andrej Arcia.
Hajde sad, da špljocnemo. Čini se da su vreme sve prisutnih smartfona sa dobrim kamerama, fotoaparati postali rezervisani samo za profesionalce. Ipak postoji čitavo tržište DSLR i mirrorless aparata ispod 1000 dolara za ljude koji žele odlične fotografije, ali ne nužno i velike profesionalne aparate i sisteme objektiva. Novi pripadnik Z serije kompanije Nikon pokušava da se dopadne i pro fotografima i ljudima koji prvi put kupuju ozbiljan uređaj. Ima senzor od 20 megapiksela APS-C tipa, kao i kit objektiva 16 do 50 mm sa fokusom 3,5 do 6,3. Ono što ga odvaja od drugih aparata u klasi je brzina od 11 slika u sekundi, i to sa konstantnim autofokusom. Na poleđini se nalazi ekran osvetljena dodira, tu su i Wi-Fi i Bluetooth bežična veza. Video se snima u 4K rezoluciji brzinom od 30 frejmova u sekundi. Nikon se trudi da pokrije i budžet segment aparata na kojem vladaju Fuji i Lumix. Prednost serije Z je novi sistem objektiva koji bi u teoriji trebalo da daju više svetla i samim tim i bolje fotografije. Dakle, i na telefon ima telefon. Ako mislite da sa vašim telefonom radite najbolje fotografije na ovom svetu, tragično se varate. Pro fotoaparati su i dalje svemir za naše telefone. A sada...
Evo jedne dobre pesme.
Postoje neke pesme prema kojima malo pa odužio neki svoj današnji dug. Jedna od tih pesama je pesma Mobija, Why Does My Heart Feel So Bad. Da ovoga puta idemo u novogodišnju atmosferu Riverside Studio u Londonu, u kojem su Moby i Elton John zajedno otpevali ovaj van vremenski Mobijev hit. Why Does My Heart Feel So Bad. Čućete koliko Elton John volio ovu pesmu. Volio toliko da je apsolutno pevao svaku njenu deonicu i onaj vokal sa nezamenjivom saradnicom objevom koja tako divno zvuči. A sada čujemo Why Does My Heart Feel So Bad, Elton John i Moby.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad?
John i Moby u Riverside studiju u novogodišnjoj noći decembra 2000. godine u duetu Why Does My Heart Feel So Bad, vanvremenska pesma za Mobyjevu vanvremensku muziku.
Ovo je baš bilo jako.
To dolgo može se rikne.
Zato odmah idem dalje. Dakle,
what's novo? Vesti. IT news.
Postoje algoritmi i za bolji javni prevoz, ako niste znali. Stanovnici Bostona to znaju ili će saznati vrlo brzo. Naime, prevoz ljudi, saobraćaj, javna industrija, oblasti su u kojima se tehnološke inovacije najviše osjećaju i utiču na svakodnevni život miliona. Gradske vlasti u Bostonu odlučili su da promene svoj sistem javnog prevoza koji je važio za najskuplji u Sjedinjenim Američkim Državama. Za pomoć su se obratili stručnjacima s univerziteta MIT koji su kreirali računarski algoritam i uz pomoć mašinskog učenja softver je u stanju da kreira mnogo efikasniji prevoz. Naročito unapređen prevoz đaka i studenata, a softver je u stanju i da sagleda prevoz ljudi sa invaliditetom. I vlasti u Parizu i Londonu koriste veštačku inteligenciju kako bi smanjile saobraćajne gužve i zagađenje izazvano velikim brojem vozila. Za sada Boston, Pariz i London. Koliko treba da sve to dođe do Beograda i do još par drugih gradova u Srbiji? Vi znate da ovdje imamo sjajne softveraše, ali da li nalog za pisanje ili za uvođenje algoritma za bolji javni prevoz zavisi od softveraša ili od javnih, da ne kažem gradskih vlasti. Svega nekoliko dana, pošto je završeno tradicionalno IT okupljalište u klubu poslanika u Beogradu, u organizaciji časopisa PC Press, ovoga puta Busy 2019, mogu da vam kažem da je tema digitalna ekonomija 2020 dovoljno široka da obuhvati mnogo diskusija, a jedna od njih se odnosila i na naše cyber goste, robote. Da li je došlo vreme da roboti zauzmu značajnije mesto u našim životima? Treba rešiti samo tri problema: pokretljivost, cenu i pamet. I evo ga u zakonu akcije i reakcije, uvodnik koji piše urednik PC Pressa Dejan Ristanović, a upravo ti, bizitovim cyber gostima, robotima. Kada su 80. godina prošlog veka personalni računari osvajali svet, nekako smo uzimali zdravo za gotovo da su sljedeća velika stvar roboti. Ako ništa drugo,
sam se SF učio
da će tako biti. 4 decenije kasnije, roboti su zauzeli svoja mjesta u fabrikama, ali ono što smo priželjkivali, kućni robot koji će obavljati sve domaće poslove, još je daleko. Dobro, dobili smo robote usisivače, robote koji peru prozore, robote koji šišaju travnjak, ali se brzo postavi pitanje ko tu zapravo koga služi. Zašto moram da praznim rezervoar za prašinu robota usisivača ili da nosim robota perača prozora od sobe do sobe, lepim ga za staklo i uključujem u struju? Ono što nam je potrebno, lepo je do duše, govoreći iz budućeg vremena, opisao Isak Asimov u romanu Čelične pećine. Zašto robot mora da ima glavu, ruke, noge? Zašto mora manje ili više da izgleda kao čovjek? Kada biste vi bili nadzornik na farmi, da li bi vam bilo isplativije da kupite traktor s pozitronskim mozgom, a zatim posebno kosilicu, drljaču, aparat za mužu, automobil ili nešto drugo, sve opremljeno pozitronskim mozgovima? Ili bi vam bilo isplativije da imate jednu jedinu mašinu, robota s jednim jedinim pozitronskim mozgom, koji će svime time upravljati? Sva naša tehnologija zasniva se na ljudskom obliku. Lakše je napraviti robote na sliku i priliku čovjeka, nego korenito promijeniti filozofiju svih naših alata. Boing, boing, boom, čak. Robot koji koliko toliko liči na čovjeka do skora je bio san, ali su proizvodi firme Boston Dynamics doneli veliki pomak u napred. Pogledajte kako njihovi čovjekoliki roboti hodaju, penju se u stepenice, skaču, prevrću se preko glave. Slobodno kretanje, dakle, u najvećoj meri uspješno rešeno, ali je realizacija potencirala sljedeći problem: cenu. Kada vidite sve te motore i hidrauliku, znate da robot mora da bude težak i skup. I zaista, Boston Dynamics je pre mjesec dana počeo da prodaje svog malog robota Spot, koji doduše može svašta, ali košta koliko automobil. Verovatno bi neki od većih robota, kakvi biste radije vidjeli u kući, koštao stotine hiljada dolara, a potreba za brojnim motorima i kontrolnim sistemima učinit će da cene padaju mnogo sporije nego što očekujemo od nove tehnike. Kada prevaziđemo problem kretanja i cene, ostaće nam najozbiljnija prepreka – inteligencija robota.
ili barem njegova sposobnost da se prilagođava neočekivanim situacijama. Napredak AI tehnologija u poslednjih godinama je spektakularan, ali elektronski mozak opšte namene, koga ćemo moći da naučimo gomilu poslova, i dalje preveliki izazov. Robot kao što je Daniel Olivius, s kom ćemo moći ravnopravno da razgovaramo, možda zaista 3000 godina u budućnosti, gde ga je Asimov oprezno smestio kada je 50. godina pisao prve romane o robotima. A mi bismo da takve naprave dobijemo koliko sutra. Šta nam ostaje? Samo da čekamo na razvoj softvera. Softvera koji će ljudi pisati, neuralnih mreža koje će učiti, softvera koji će pisati drugi softver. Pomaci se dešavaju skokovima. Kada neko dođe na revolucionarnu ideju, pa ne treba gubiti nadu da je kućni robot za sve poslove tu, negde, iza ugla. I da ćemo ga vidjeti. Ako ne na ovom, onda na nekom narednom vizitu. Kaže na kraju Dejan Ristanović, glavni odgovorni urednik magazina PC Press, u priči o vizitovim cyber gostima robotima i početnom odgovoru na pitanje da li je došlo vreme da roboti zauzmu značajnije mesto u našim životima. Another middle star. Listen.
There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. Cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. So say you'll stay with me. Cause there is so much wrong going on outside. I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there is so much wrong going on. Walk me home in the day.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Zakon akcije i reakcije.
Za nekog je možda i ove s dana. O tome da stiže prvi smartphone sa 108 megapiksela. Xiaomi je letos predstavio prototip telefona sa novim Samsung senzorom od čak 108 megapiksela i unapređenim AI, dakle, veštačko inteligentnim mogućnostima fotografisanja. Sada stiže i zvanični model smartfona nazvan CC9 Pro. Uz ogroman broj megapiksela, novi Xiaomi će imati i višestruki sistem sočiva sa optičkim zoomom od 5 puta. Također imaće i TOF senzor sa 3D mogućnostima, što će omogućiti shallow depth of field efekat i preokidanja, kao i tokom video snimanja. Posle ovoga ja ću zajedno sa vama dogooglam da vidim šta je to shallow depth of field efekat. Inače, nema sumnje da će CC9 biti jedan od vodećih foto smartfona uz Huawei Mate 30 i novi iPhone 11 Pro. Ostaje da se vidi kakve će biti fotografije od 108 megapiksela, a Xiaomi obećava i napredne mogućnosti slikanja u mraku uz 3 puta veći indeks svetla, takozvani IB level, nego do sada 3 puta 3 puta.
Veoma brze vesti.
Pao, selfie, satelit. Na tržištu mobilnih uređaja vlada velika konkurencija, pa proizvođači moraju da imaju kreativna marketing rešenja kako bi njihovi uređaji stigli u ruke korisnika. Ipak čini se da je ovaj put Samsung malo preterao. Naime, oni su pokušali da lansiraju svojevrsni satelit do ivice svemira uz pomoć balona na topli vazduh, a koji je nosio Samsung smartfon sa selfijem poznate manekenke. Nedugo nakon poletanja sateli se srušio na farmi u Michiganu, SAD. Zapaljena vlasnica farme nije verovala što je našla u svom dvorištu, pa je pozvala lokalnog šerifa, koji je potvrdio da je sprava bezopasna i deo marketinga. Ovo nije prvi put da Samsung ima zanimljivu marketing strategiju. Pre par godina u Argentini je lansirana kampanja promocije LCD TV uređaja, a reklamni kamioni su na zadnjem kraju imali velike displeje na kojima se video sam autoput ispred vozača. Pa dobro, šta je tu sad problem? Je li neki ispao iz kamiona? Pa upao u neće dvorište.
Veoma brze vesti.
U moru lažnih vesti i poluistina koje dolaze iz celog sveta, vest da su dvojica inženjera iz Rumunije napravila leteći tanjir, prošle bi nezapaženo da nije istinita. Naime, Razvan Sabi i Josip Taposu su dva inženjera iz Rumunije i posle godina rada predstavili su letelicu sferičnog oblika koja manevriše u svim pravcima. A DIFO, kako glasi skraćenica za ime ovog projekta, jeste tek prvi prototip. Objavili su i tehničku dokumentaciju na više stotina stranica u kojoj objašnjavaju princip rada letelice. A DIFO je prvi probni let imao u martu ove godine, a inženjeri tvrde da je nekoliko aerokompanija zainteresovano za unapređenje njihove letelice. Još samo da pronađemo i posadu za nju. Ali gde ovde na zemlji pronaći Marsovce?
Ja vidim. Avijacija u Zairu.
Američki avioni gube delove u letu. Pazite, nedavno su stanovnici grada Brains u Velikoj Britaniji bili svedoci veoma neobičnog događaja. Naime, jedan od strateških bombardera američkog vazduhoplovstva B-52 tvrđava. To je ona iz Bagine pesme. Na nebu je pisalo B-52. U toku leta iznad ovog grada izgubio deo stajnog trapa koje je pao u dvorište jedne kuće u predgrađu. Lokalna policija je potvrdila da je u pitanju deo aviona B-52 iz obližnje baze RAF Wayfort. Ovo nije ni prvi ovakav slučaj. Ove godine američki F-35 izgubio deo krila iznad Okinave u Japanu, a 2016. i KC-10 avion tanker izgubio sistem za punjenje, koji je također pao na kuću. Kakve divne prilike za kolekcionare vazduhoplovnih artefakata. Ali čini mi se da se i u svim ovim nabrojenim slučajima događa ono što se obično i događa. Ne padaju takve stvari na glavu onome ko to želi, to je s kome je rečeno, nego onom ko to ne želi, dakle onom kome je suđeno.
What the hell is that?
If you look out on the right hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Zair.
Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay.
Vreme da se polako pridižete i napuštate ovaj prostor u kom ste slušali Zakon akcije i reakcije. Iza nas je ostalo puno toga. Ostao onaj početak pre početka sa onom Noći nad Srbijom, posle koje se baš smrklo. Gledali smo onda i slušali Crying Games. Leteli sa Danilom Lukinovićem u električnom avionu sa 14 motora, s Dejanom Ristanovićem razmatrali budućnost robota u našim životima. U Markusovom svetu zaključili da država nije firma. Čekamo i drugi nastav u sledećoj emisiji. Narezivali sami sebi gramofonsku ploču. Nina Kovačević odala se na top 10 najopasnijih imena poznatih koja vas mogu valiti u nevolje sa malverima. Vojza Mihajlović je vreme plovom prokrastario kroz novembar mesece 85. 91. i 2000. godine, a Zoran Jerković se prisetio godina saradnje sa Milovanom Ilićem Minimaksom. Bilo je to i puno, uglavnom IT vesti, za čije jedan deo bio zaslužan i saradnik Zakona akcije i reakcije Ivan Trajković. A ja bih završio, u stvari već je završam emisiju. Ali zašto sam rekao to da bih završio? Pa recimo s jednom misli, Andreja Žida. Gledajte mene, citiram Andreja Žida. Bože, kako intelektualno od mene. Sve već bilo rečeno, rekao je on. Ali budući da niko ne sluša, moramo se vratiti unazad i početi iz početka. Šta? Zajer iz početka? Pa ste pali s kruške. Jedva izdrža smo i ovaj srednji brojem 994, a može i 99. Ajmo svi složilo.
Četiri, razumem.
A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sledeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
Javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Srećan vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?